Lagabreytingatillögur frá Bergvini Oddssyni. Flutningsmaður Bergvin Oddsson. Fyrsta grein. Félagið heitir Blindrafélagið, samtök blindra og sjónskertra á Íslandi. Heimili þess og varnarþing eru í Reykjavík. Enst heiti þess er Blindrafélagið The Icelandic Association of Blind and Partially Sighted People. Athugasemdin. Greinin færð til eðlilegs málfars. Þá lagt til að í enska heitinu sé notað orðið association í stað organization, þar sem fyrra orðið í eðli sínu nákvæmari skýring á samtökum. Einnig lagt til að í enska heitinu sé bæði getið blindu og sjónskerðingu og því verði orðin blind and partially sighted notuð. Norsku blindrasamtökin hafa tekið upp samsvarandi heiti. Sjöunda grein. Lagt til að orðið hafi verði hafa, enda það eðlilegra málfar. Áttunda grein. Lagt til að áttundi liður verði þannig. Kjör fimm manna laganefndar til tveggja ára í senn. Hlutverk hennar að fara yfir og endurskoða lög félagsins. Auk þess tekur hún til athugunar tillögur sem henni kunna að berast og kynnir þær á félagsfundi. Til þess að tillögurnar hljóti samþykki skulu þær hljóta meiri hluta atkvæða á félagsfundi. Aðalfundur greiðir síðan þær atkvæði. 11. grein. Ný grein komi inn og númer annara greina breytist samkvæmt því. Starfsmenn blindrafélagsins sem þykja reglulegar launagreiðslur eru ekki kjörgengir til stjórnarstarfa. Starfsmenn félagsins kjósa úr sínum hópi einn fulltrúa. Hefur hann rétt til að sitja stjórnarfundi og hafa málfrelsi og tillögurétt.